Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська. І цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у четвер 6 снежня і головні події на сьогоднішній день. Наступне. Арція Діба, яка зачинена у третій раз трапила у нашу програму «Нова політика Євразвязу», якою той розпрацьовує в дочиненні до Білорусі, скандал у сусідній Литві, який навпрост зв'язаний з нашою країною, спалена вёска і історія жыхаркі гэтай самай вёскі, а таксама змена выбарчае законадаўства, ці варта цешыцца з самога слова. Змена, ўсё гэта ў Петардзе, будзьце з намі.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 5 Мінскую арцідзібу зачынілі ў трэці раз. Гэта адбылося за гадзіну да афіцыйнага адкрыцця культурнай пляцоўкі па новым адрасе. Арцідзіба мусіла ў чацвер адкрыцца пасля некалькіх месяцаў пошукаў у сталіцы новага памяшкання ды ўзгадненняў з адміністрацыі. Каманда нарэшце пасялілася па вуліцы Масквіна 4. Але перад пачаткам мерапрыемства кіраўнік арцідзібы Павел Белавус атрымаў паперу, якая скасоўвала дамову, што была заключана на 3 гады. А 2 месяцы аренды былі, дарэчы, праплочаныя наперад, распавядае сам спадар Белавус.
Нас гэта здзіўляе, таму што вось цяпер мы, в прынцыпе, зразумелі, бо гэта наша трэцяя спроба. Спачатку мы думалі, рэальна думалі, што, напрыклад, першы раз там нас зачынілі, таму што гарызонт там мы, можа, занадта шумелі. Другі раз, калі мы знайшлі месца, мы думалі, што гэта рэальна з-за таго, што мы запрасілі Лявона Вольскага, і ён там забаронены. То трэці раз, калі мы яшчэ не правялі ніводнага мерапрыемства, сёння ўжо мы атрымалі ўсе гэтыя паперы, то бок мы разумеем, што гэта прычына чамусьці ў нас, у нашай дзейнасці, хутчэй за ўсё, уся гэтая ідэя і ідзе ад аддзелу ідэалогіі гарвыканкаму. Мы хутчэй за ўсё заўтра альбо ў бліжэйшыя дні пойдзем да іх разбірацца, чаму яны нас прэсуюць, за што вось так.
Прачуваючы падобную сітуацыю, Павел Белавус напісаў вялікі ліст у адміністрацыю прэзідэнта, але пакуль не атрымаў адказу. Я нагадаю, што адкрытая культурная пляцоўка арт-сядзіба існуе ў беларускай сталіцы амаль год. Яе стваральнікі запрашаюць на творчыя сустрэчы як маладых, так і добра вядомых музыкаў, літаратараў, культурных дзеячаў. Мерапрыемства арт-сядзібы звычайна бясплатнае, ды накіраванае на прасоўванне беларускай культуры.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 4. У Брюсселі распрацоўваюць новую палітку ЄС у дачыненні да Беларусі. Пра гэта паведаміў кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Філіп Качмарак. Днямі ён у Еўрапарламенце сустракаўся з былымі палізняволенымі Александрам Антрошчанковым, а таксама кіраўніком асамблеі НДА Сергеем Мацкевічам. У сустрэчы таксама ўдзельнічаў польскі еўрадэпутат Марак Мігальскі. Гаворка ішла пра сітуацыю з беларускімі палізняволенымі. Філіп Качмарак зазначыў, што да Еўрасаюза прыходзіць разуменне неэфектыўнасці сённяшняй палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Таму ідзе распрацоўка новай палітыкі да стратэгіі. Белабан нагадвае, што 10-13 снежня ў Страсбургу адкрываецца чарговая сесія Еўрапарламента, на якой магчымы разгляд беларускага пытання.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 3. Буйны карупцыйны скандал выбухнуў у Літве. Ён беспасярэдне, я б нават сказала, фізічна звязаны з нашай краінай. Гаворка пра арышты мытнікаў, якія працавалі на літоўска-беларускай мяжы, а іх цягам апошніх дзён было больш за 20. Працягваем Андрэй Елісеяў.
Еўрафокус. Масавае затрыманне літоўскіх памежнікаў на літоўска-беларускім прапускным пункце 5 снежня замарудзілі яго працу і расцягнулі чаргу з аўтамабіляў на 10 кіламетраў. Віруе самая вялікая антыкарупцыйная справа ў гісторыі Літвы. Затрыманы кожны трэці памежнік на памежным пераходзе Каменны Лог Медзінінкай. Менавіта тут, у 1998 годзе, Александр Лукашэнка сустракаўся з былым літоўскім прэзідэнтам Адамкусам.
Кагосьці арыштавалі на працоўным месцы, кагосьці адразу па іх прыбыцці на працу, некаторых у сябе дома. Усяго па крымінальнай справе аб хабарніцтве і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі будуць праходзіць больш за 30 памежнікаў перахода Мядзінінкай.
Вынікі маштабнай антыкарупцыйнай аперацыі паведаміў старшыня мытнага камітэта Антанас Шыпавічус. Памежнікаў вінавацяць у хабарніцтве і злоўжыцці службовым становішчам дзеля прыватнага ўзбагачэння, за што пагражае да 7 гадоў зняволення.
Некаторыя з памежнікаў дзеля ўласнага ўзбагачэння бралі незаконную суму 20-40 літаў за ўезд у Літоўскую рэспубліку.
Кіроўцы грузавых аўтамабіляў, што ехалі з Беларусі, перадавалі памежнікам суму, эквівалентную каля 100 тысяч беларускіх рублёў, разам са сваімі дакументамі. Існавалі непісаныя правілы. Кіроўцы добра ведалі, калі не залагодзіць памежнікаў, то яны будуць шукаць парушэнні і праводзіць доўгую праверку аўтамабіля. Старшыня памежнага камітэта Літвы прызнае, што найбольш сур'ёзная праблема карупцыі менавіта на памежных пераходах з Беларусю і Расіяй. Падлічана, што затрыманыя памежнікі зараблялі каля 2000 літаў у месяц, ці каля 600 еўра. Мытны камітэт мае намер запрасіць падтрымкі іншых органаў, каб праверыць, адкуль узяліся дарагія аўтамабілі і дамы, звінавачаных у карупцыі памежнікаў. Старшыня падатковай службы Артур Склераўскас у эфіры радыёстанцыі «Женю Радіас» заявіў, што падзяліцца такой інфармацыяй не супраць.
Без сумневу, калі атрымаем належныя звароты, то ўся інфармацыя, што мае падатковы камітэт на падазраваных асобаў, будзе прааналізаваная з адпаведным рашэннем.
Сама праверка аб хабарах на літоўска-беларускім памежным пункце доўжылася 4 месяцы. Па словах памежнага камітэта, спяша спрабавалі вырашыць праблему мірнымі спосабамі. Праводзілі ратацыю памежнікаў, пераводзілі іх у іншыя памежныя пераходы, рабіліся візіты чыноўнікаў на памежны пункт і памежнікам тлумачылі пра магчымыя наступствы патэнцыйнай карупцыйнай справы. Усё гэта не дапамагло. Таму прынялі рашэнне пайсці на крайнія меры крымінальнага пераследу. Андрей Елісеяў, Вільня, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
І навіна номер два. Перед візітам Лукашэнкі у Віцебск недалёка ад горада спалілі вёску. Такія загалоўкі некалькі дзён таму віднелі ў галоўных незалежных выданнях краіны. Наш карэспандэнт Алесь Пілецкі шукаў жыхарку гэтай вёскі, якая распавіла нам гісторыю шматпакутных Паўлавічаў.
На адмысловым брыфінгу, праведзеным пасля знішчэння вёскі Паўлавічы, старшыня віцебскага гарвыканкама Віктар Мікалайкін урачыста паведаміў дзяржаўным журналістам, што ўсе жыхары вёскі яшчэ 20 гадоў таму атрымалі за свае дамы кватэры ў горадзе, а ў дадатак кампенсацыі, таму шум развялі дарэмна. Жыхарка спаленых Паўлавічаў Алена Каравіна расказвае Еўрарадыё, што кватэру яе сям'я насамрэч атрымала. Але вось кампенсацыі зачакаліся толькі 5 ці 6 жыхароў не самай маленькай вёскі.
Людзям замен давалі жыллё, прадаставалі кватэры. Там была частка ситуацыя, каму-то прадаставалі даже нераўнацэннае жыллё. Кампенсацыі са всей деревні, вот этих 34 домов, было выплачана хорошо, если там получили 5-6 чалавек.
У тым далёкім 92-м годзе Паўлавічы цалкам так і не знішчылі. Грошай на пабудову анансаванай ЦЭЦ не знайшлося. Ацалела 10 дамоў, якія выкупілі ў дзяржавы былыя жыхары. Адно што вярнуць участкі не атрымалася. Чыноўнікі заявілі, што дазволяць гэта зрабіць, калі людзі вернуць гораду атрыманыя кватэры. Людзі ў Паўлавічах жылі ў неіснуючай вёсцы яшчэ 20 гадоў. Да 1 снежня 2012 года, калі даведаліся, што іх маёмасць збіраюцца спаліць. На зборы было дадзена 2 дні. Іншая жыхарка Паўлавічаў, Алена Голубева, расказвае, што каштоўную нерухомасць уратаваць не ўдалося.
Із дома мы вывезлі то, што нас інтересавала. Всё, што надо нам было, мы забралі із дома, а із гаражэння да канца мы забралі. І когда, ну, хацелі, конечно, гараж разабраць, потому што два гаража было кірпічных большых. Мы хацелі разабраць кірпіч, нам не далі.
Але самае цікавае пытанне, чаму віцебскія ўлады вырашылі настолькі аўральна расправіцца з вёскай, да якой не мелі прэтэнзій ажно 20 апошніх гадоў. Паводле афіцыйнай версіі, увесну тут пачнуць будаваць гарбарны завод, але зусім побач з Паўлавічамі знаходзіцца малаказавод і мясакамбінат. Сумнеўна, што нехта дазволіць пабудаваць тут яшчэ і шкоднае хімічнае прадпрыемства. Алена Голубева мяркуе, што паскорылі працэс самі жыхары, калі напісалі пра сваю праблему ў адміністрацыю Лукашэнкі.
Сложна адказаць на гэты вопрос, но, скорее всего, я все-таки связываю это с тем, что было обращение в мае месяце в комиссию президента в связи с этой деревней. Мы просили разобраться с нашим вопросом, и по прошествию 20 лет на этой земле ничего не строилось, как они предполагали. Мы просили выделить участки для пользования жильцам.
Цалкам верагодна, што ў віцебскім гарвыканкаме нехта даведаўся пра ліст вяскоўцаў і вырашыў сцерці Паўлавічы з мапы ў прамым сэнсе слова. Няма вёскі, няма праблемы. Тым больш, што ў Віцебск хутка прыедзе сам Лукашэнка. Раптам пра вёску запытае. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
І навіна номер адзін у праграме «Петарда». Беларусь чакаюць чарговыя змены выбарчага заканадаўства. Падавалася б, пра тое, што гэтае заканадаўства пэўных зменаў патрабуе, кажуць і апазіцыянеры, аднак ці азначае гэта, што СВК збіраецца ісці ім насустрач. Дмитрий Лукашук.
Выборчий процес у нашей краіне стане яшчэ больш ліберальным і дэмакратычным. У гэтым упэўнены сакратар цэнтральнай камісіі Мікалай Лазавік. ЦВК ізноў мяняе выбарчае заканадаўства. А вось намеснік лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў упэўнены, што з кожнымі такімі зменамі выбарчае заканадаўства становіцца ўсё больш невыбарчым. Прапанова ЦВК дазволіць грамадскім арганізацыям вылучаць сваіх кандыдатаў «Гавары праўду» не закране.
Зарэгістравацца мы не можам ўжо некалькі год, хаця падаваліся неаднаразова. Значыцца, што проста пашыраецца круг праўладных арганізацыяў, якія будуць здольны вылучаць псевдакандыдатаў на вось такія кампаніі.
З тым, што гэтая змена карысная выключна Белай Русі і БРСМ, згодны эксперт у выбарчым праве Сергей Альфер.
Белая Русь, якая перарасла ўжо штанішкі грамадскага аб'яднання, хоча быць палітычнай партыяй, не можа стаць палітычнай партыяй, паколькі гэта партыя ўлады, а ўлада не дае дазвол ёй стаць партыяй. І таму гэта пераходны такі момант, калі здаецца не партыя, але ўжо мы пэўныя партыйныя справы будзем вылучаць кандыдатаў у дэпутаты, гаварыць, што столькі нашых кандыдатаў у дэпутаты прайшло ў дэпутаты.
Такую прапанову ЦВК Альфер называе крокам назад у СССР. Не менш спрэчак выклікае і прапанова ЦВК прыбраць з выбарчага кодэкса нават узгадку пра байкот. Маўляў, хочаце агітаваць за байкот, бярыце дазвол на правядзенне адпаведнай акцыі ў выканкаме, як таго патрабуе закон аб масавых мерапрыемствах. Дмітрыеў нагадвае, што за апошнія два гады арганізатары не атрымалі ніводнага дазволу на байкотны мітынг. З гэтым не згодны Сергей Альфер. Маўляў, не ўмееце байкатаваць, не трэба вам і такая норма.
Не было нормального бойкота, народ не отозвался на попытки, скажем так, бойкота. Может, вот это съем бойкота выборов, не глядя на то, что он может привести к певным тяжкостям для тех политических структур, которые не хотят удельничать в выборах, которые говорят о том, что это только бойкот, с моего пункта зрения заявляется прогрессивным.
Что тычется пропановы ЦВК больше не давать гроши кандидатам на друг своих агитационных материалов, да изнятия обмежевания на помер выборчего фонда, то и Дмітрыеў і Альфер лічаць гэтыя змены тэхнічнымі, якія асабліва не адаб'юцца на самім працэсе выбараў.
З'яўляецца працягам агульнай палітыкі дзяржавы по падгону выбарчага законадаўства пад інтарэсы правячай улады.
Суразмоўцы Еўрарады азначаюць, што спецыялісты з ЦВК упарта не заўважаюць тыя прапановы, якія ім падказваюць эксперты з-за іншага боку барыкад. А такіх прапаноў шмат. Ідуць яны ў цэнтр выбаркам із АБСЕ, із апозіцыйнага асяродку і ад незалежных экспертаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». З вамі была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.